Avem din nou bucuria să fim împreună pentru câteva zeci de minute și sunt recunoscător lui Dumnezeu că vom primi un răspuns sau mai multe la frământările pe care toți le avem. Am pregătit pentru această ocazie un cuvânt al Domnului Iisus Hristos pe care tare mult aș vrea să-l înțelegem. Mă aflu cu Biblia deschisă în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. Capitolul 8 este unul dintre cele mai dramatice, tensionante, dintre toate capitolele acestei Evanghelii. Debutează chiar cu experiența șocantă, tulburătoare de-a dreptul, a femeii prinse în preacurvie. Apoi, Domnul este confruntat de către conducătorii religioși cu fel de fel de acuze. Simțindu-se puși la zid de neprihănirea și de atitudinea Domnului Hristos față de oameni, aceștia ripostează dur și când Domnul este provocat cu întrebarea, cine ești tu? De exemplu, care se află în versetul 25 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan, Domnul începe să le vorbească o limbă pe care ei nu pot pricepe, nu pot înțelege, nu pot primi, pentru că limbajul lor și atitudinea lor erau atitudinea necredinței și a neprihănirii personale, în care au încercat să-l încadreze pe Mesia și cum, potrivit tiparelor lor, Mântuitorul nu se încadra, îl respingeau categoric și sistematic, neștiind că o fac spre nenorocirea lor veșnică. Confruntarea continuă de la versetul 30 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan, când Domnul încearcă să-i libereze, încearcă să le vorbească deslușit despre faptul că, în ciuda descendenței lor ca popor din Avraam, totuși atitudinea lor, faptele lor, nu semănau cu cele ale părintelui lor. Ei se lăudau, de exemplu, în versetul 39, că tatăl nostru, spuneau ei, este Avraam. Iar Domnul răspunde, dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Și în aceste momente, evreii care l-ascultau, iudeii, conducători religioși, farisei, reclamă, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Mântuitorul îi cunoștea pe ei, însă marea dramă a multora din poporul evreu, din vremea aceea, a fost că ei nu l-au cunoscut pe Mesia. Aș vrea, dragii mei, să mă opresc asupra unui verset care se constituie punctul de plecare în această meditație. Este vorba de versetul 53 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan. Și, în mod special, ultima propoziție a acestui verset. Însă, vreau să-l prind într-un mic context. De la versetul 48 am să citesc acum. Iudeii i-au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea. Este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit. Și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Doar noi fi tu mai mare decât părintele nostru, Avram, care a murit. Și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Întrebarea aceasta, chiar dacă spusă pe acest ton batjocoritor, și-am citit cutremurându-mă în ființa mea acele cuvinte, dure, blasfemie. Acuzațiile acestor conducători religioși aduse Domnului Hristos, crezându-l un demonizat, un om care și-a pierdut mințile, care nu știe ce vorbește. Dar în ciuda atitudinii lor bagiocoritoare, necredincioase, întrebarea lor are un sens și poate avea un sens și pentru mine și pentru tine în această ocazie. Dacă vom putea să aflăm mai ales răspunsurile din Sfânta Scriptură. Am încheiat versetul 53 cu întrebarea: cine te crezi tu că ești? Urmărind mai departe, observ că Domnul nu le răspunde. Nu face aici, nu face acum. Am căutat însă, pe parcursul aceleași Evanghelii după Ioan, pasajele în care Mântuitorul își afirmă pe mai multe planuri identitatea. Și cred că putem să manifestăm o credință autentică, curată, prețioasă în ochii lui Dumnezeu, dacă vom ști esențialul revelației lui Dumnezeu despre identitatea Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni privesc la Domnul Hristos, însă nu înțeleg cine este. Se apropie de El prin prisma tradițiilor, doar sub impresia simțămintelor sau, mai rău, unii oameni încearcă să se apropie de Domnul Hristos pe calea superstiției. Însă nu este nimic mai rău în lumea aceasta decât să fii creștin, nu păgân, nu hindus, ci creștin, dar în același timp să nu știi cine este Mântuitorul. Dragii mei, am pregătit din cuvântul lui Dumnezeu răspunsul și nu voi face altceva decât să vi-l împărtășesc. Cine te crezi tu că ești? În primul rând, mă uit în capitolul 4 al Evangheliei după Ioan și dacă ai Biblia, deschide-o împreună cu mine, în capitolul 4, pagina 1029, în ediția Cornilescu, unde, întâlnindu-se într-o bună zi cu o femeie samariteancă, fiind doar ei doi, la fântâna lui Iacov, femeia aceasta are revelația de a înțelege cine este Iisus. Știind și ea că evreii nu au legături cu samaritenii, s-a apropiat în acea zi de fântână și uitându-se la cel care zăbovea lângă fântână, neavând cu ce să-și stingă setea, neavând instrumentul de a scoate apa din fântână, uitându-se la el și identificându-l poate imediat ca fiind un evreu, este șocată când aude cuvintele, și acum voi cita de la, versetul 7, capitolul 4, Evanghelia după Ioan. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeia samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singură, ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Cine te crezi tu că ești? Un prim răspuns pe care Domnul Hristos ni-l oferă este chiar aici, în versetul 10, pe care l-am citit. Dacă ai fi cunoscut tu, cine este cel ce-ți spune, dă-mi să beau? Dacă ai fi știut tu, cu alte cuvinte, cine sunt eu? Femeia aceasta nu știa cine este interlocutorul ei, că el este Mesia, că el este Hristosul, că el este posesorul de apă vie. Cine te crezi tu că ești? În Vechiul Testament și în general în zona Orientului, apa era și este un bun prețios. Este sursa vieții în general. Dar atâta timp cât la robinet îți curge apa, nu vei înțelege ceea ce înțelegea femeia aceasta sau cei din vremea ei și din locul acela, că este apa. În Vechiul Testament, în evenimentul ieșirii poporului evreu din Egipt și mai ales în călătoria spre Canaan, s-au confruntat cu trecerea prin pustie și absența apei. Și cuvântul lui Dumnezeu ne relatează faptul că Dumnezeu este apă, este sursa, este izvorul vieții. Și, de exemplu, în Cartea Numeri, capitolul 20, începând cu versetul 8, într-un loc în care nu curgea niciun râu, nici măcar un mic pârâiaș, și unde nu era niciun cât de slab izvor de apă, unde nu erau fântâni sau bălți, Dumnezeu a făcut o minune și din stâncă, la cuvântul Domnului, a țâșnit apa. Ce înseamnă identificarea Domnului Hristos ca fiind apa vieții? Fără apă, viața nu poate fi posibilă. Și prin aceasta putem înțelege un prim adevăr, că Domnul Hristos este sursa vieții, că El ne oferă harul, bogăția de viață, că depindem de El cum depindem de apă, că există în noi nu doar nevoia după apa ca lichid, ci există în noi o nevoie, o nevoie care a fost recunoscută de această femeie samariteancă, despre care Domnul Hristos spunea că a avut un trecut și l-a identificat cu exactitate. Și în momentul în care Domnul îi citește trecutul vieții ei, și nu așa ca un ghicitor, ca un prezicător, ca un individ ce îți privește șanțurile, ridurile palmei, ca să-ți spună trecutul sau viitorul, ci ca unul care citea sufletul, ca unul care cunoștea trecutul. Și când ea descoperă că tot ce spune Mântuitorul este exact ce i s-a întâmplat ei, femeia aceasta se întoarce acasă, în cetatea ei. Și, așa cum spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, în versetul 39, oamenii aceia au fost impresionați de mărturia ei, pentru că ea s-a grăbit să se întoarcă acasă, spunându-le, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce-am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul, Mesia. Este uimitor cum o femeie care nici măcar nu aparținea poporului evreu și nu este singura, poate să înțeleagă cine este Domnul Hristos. Și dintr-o experiență simplă în care Domnul îi vorbea ei despre apă, spunându-i că El este apa, că poate să-i ofere și ei apa vieții, o apă care să o sature pentru totdeauna și care să nu mai facă dependentă de alte surse, de alte izvoare, femeia aceasta acceptă, cere, se încrede și primește adevărul că El, Domnul, este Mesia, este Hristosul. Dragii mei, nu vreau să zăbovesc foarte mult asupra acestei declarații. Haideți să mergem și mai departe. În capitolul 6, tot din Evanghelia după Ioan, se află o altă declarație care răspunde la întrebarea: cine te crezi tu că ești? Haideți să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu deschis acum în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și mă uit cum, începând de la versetul 22 și până la sfârșitul acestui capitol, versetul 70, Domnul face o asemuire între El și un alt element prin care caută să se identifice înaintea oamenilor. De exemplu, într-o ocazie care este redată la versetul 22, norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Ce se întâmplase? Cu doar câteva versete în urmă, începând de la versetul 1 al capitolului 6, este redată o întâmplare extraordinară în care Domnul înmulțește pâinea ca să ofere drept hrană unei mari mulțimi de oameni. Însă, în versetul 26, Domnul Hristos este nemulțumit de felul în care au înțeles acei oameni minunea cu pâinile înmulțite. Și Domnul spune drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Dragii mei, se apropie momentul pentru ei când avea să le spună Domnul niște cuvinte puternice. În versetul 32, Domnul spunea: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer. Se referea la experiența celor 40 de ani de pribegie prin pustie, când în fiecare dimineață se puteau hrăni din mana pe care o găseau risipită pe câmp. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea, versetul 33, care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Și Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va plămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și din nou repetă în versetul 48, eu sunt pâinea vieții. Și din nou și iar în versetul 51, Domnul spune, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Dragii mei, un al doilea răspuns pe care Domnul ni-l dă la întrebarea pe care n-am pus-o noi, ci acei oameni bagiocoritori. Cine te crezi tu că ești? Un al doilea răspuns este tocmai acesta. Eu sunt pâinea vieții. Pâinea, ca și apa, sunt elementele esențiale existenței umane, existenței fizice. Ea a reprezentat un simbol al vieții, un simbol al părtășiei, un simbol al omeniei. Despre ea se vorbește încă de la începutul Bibliei, din Geneza, capitolul 3, versetul 19, când, ca o consecință a neascultării omului, Domnul îi spune, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Nemai putând fi obținută în felul minunat în care Dumnezeu pregătise grădina Edenului, existența omului avea să fie marcată până în ziua de astăzi de trudă, de muncă, sudoare. Pentru ce? Ca să-ți poți câștiga, să poți obține pâinea. Când în Geneza, capitolul 14, Avram se întorcea biruitor asupra celor împărați care îi răpiseră nepotul, printre alții, pe Lot, el este întâmpinat de un personaj special, Melchisedec, împăratul Salemului. Și atunci când Melchisedec îl întâmpină pe Avram, victorios, biruitorul, acesta vine înaintea lui și cuvântul spune că a adus pâine. Cu pâine, ieșindu-i înainte, întâmpinat așa cum în toate culturile și până în zilele noastre, oamenii importanți sunt întâmpinați. Pâinea ca și apa, nu numai că erau necesare, esențiale pentru oamenii din acele vremuri și din acele locuri, dar nu putea fi obținută atât de simplu, pentru că în multe locuri absența apei conducea la un teren arid unde nu puteai să cultivi mai nimic, unde cel mult puteai să paști animalele mici, caprele, oile. Iar oamenii adeseori ajungeau la războaie tocmai datorită spațiilor înguste unde puteau să trăiască și să cultive. Pâinea reprezintă nu numai un aliment esențial pentru om, ci reprezintă, iată, un simbol al Domnului Hristos. Este El pâinea vieții. Dar dacă tu nu guști din ea, dacă nu intri în contact cu ea, dacă nu-L cunoști personal, dacă nu guști, nu vei descoperi niciodată realitatea acestei afirmații. Și una dintre expresiile prin care omul, creștinul, poate să intre în contact cu Domnul Hristos, potrivit acestei afirmații, este cina cea de taină sau împărtășania, cum este ea cunoscută, prin care elementul fizic, pâinea, alimentul nedospită, devine simbol al trupului Domnului Hristos, care mă învață și pe mine și pe tine, ca luând din ea, să privim prin credință la jertfa Lui, la trupul Lui care s-a frânt pe crucea de pe Golgota, pentru ca eu și tu să avem viața veșnică. Haideți să mergem și mai departe. Un al treilea răspuns prin care Domnul Hristos se identifică pe sine este relatat în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Mai dăm două pagini, ajungem în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, și în versetul 12, ca și în alte versete mai departe, îl întâlnim pe Domnul Hristos vorbind despre sine. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii i-au zis: Tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. N-au dorit să accepte nici această mărturie. Cum să accepte ei că Domnul Hristos este lumina lumii? Interesant este că această afirmație a fost făcută în preajma sărbătorii luminilor. Ceremonia aceasta este descrisă în Mișna, tradiția evrească, după cum urmează. La sfârșitul celei din tâi zile a sărbătorii corturilor, ei coborau în curtea femeilor, unde făcuseră o mare întocmire. Acolo erau 3 sfeșnice de aur, cu 4 rezervoare de aur în vârful fiecăruia și 4 scări. Potrivit cu Talmudul, sfeșnicele erau înalte de 50 de coți. La fiecare dintre sfeșnice, 4 tineri de neam de preoți, în a căror mână erau ținute vase conținând 120 de logi pe care le turnau în rezervoare, ca apoi să folosească din pantaloni uzați și cingătorile uzate de ale preoților feștile cu care aprindeau candelele. Și nu era nicio curte în Ierusalim care să nu fi fost luminată de lumina locului de unde se scotea apa. Se povestește că oamenii evlavioși și cu fapte bune obișnuiau să danseze înaintea lor cu torțe aprinse în mâini și să cânte cântece de laude. Erau acolo leviți nenumărați cu harpe, lire, țimbale și trâmbițe și poate că și alte instrumente muzicale. Și în mijlocul acestui bogății de lumină și de sunet, oamenii cântau. În această ocazie, când jocul de lumini atrăgea pe oameni, și astăzi oamenii sunt atrași de jocurile de lumini și mulți se înghesuie să vadă cum e, ce este, în acea ocazie, Mântuitorul, uitându-se la cât de fermecați erau ei de lumină, rostește o altă afirmație despre sine. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Viața n-ar exista pe acest pământ dacă nu ar fi lumină. Și înainte de a crea viața pe pământ, Biblia spune în Geneza, capitolul 1, că Dumnezeu, mai întâi, a adus cu sine lumina. Lumina este sursa care aduce la viață majoritatea viețuitoarelor. Plantele au nevoie de lumină, animalele mici sau mari și chiar omul are nevoie de lumină. Și în Vechiul Testament, evreii au identificat în nenumărate rânduri pe Dumnezeu ca fiind lumina. De exemplu, în Psalmul 27 cu versetul 1 se scrie că Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Sau în Psalmul 36, versetul 9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. În Psalmul 119, cu versetul 105, stă scris: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Iată că nu era ceva nou pentru evrei să considere pe Dumnezeul lor ca fiind lumina. Dar închipuiți-vă cum a sunat în urechile lor afirmația Domnului Hristos: Eu sunt lumina lumii. Ea echivala cu afirmația: Eu sunt Dumnezeu. Același apostol Ioan, la începutul capitolului 1, în versetul 4, afirma: În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și versetul 9, lumina aceasta este adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Și tot în Evanghelia după Ioan la capitolul 3, versetul 19, apostolul Ioan scria: și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Eu sunt lumina lumii. Cine te crezi tu că ești? Nu pot fi sigur că merg pe drumul cel bun. Nu pot fi sigur că am scăpat de întuneric. Nu pot fi sigur că voi ajunge la capăt cu bine dacă stau și zac mai departe în întuneric. Înțelegeți de ce Mântuitorul declara despre sine: eu sunt lumina lumii? El nu era doar lumina evreilor, el era lumina întregii lumi. El este lumina ta, lumina mea. Și oricine îl urmează pe Domnul Hristos va păși de la întuneric spre lumină și va avea lumina vieții veșnice. Penultimul răspuns al Domnului Hristos: dragii mei, haideți să continuăm ascultând și, mai mult decât atât, înțelegând răspunsul Domnului Hristos la întrebarea: cine te crezi tu că ești? Răsfoiesc cuvântul Domnului și am ajuns în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. Aici se află două declarații despre sine, identitatea Mântuitorului. Citesc de la versetul 1 al capitolului 10 din Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Eu sunt ușa oilor. Există o singură cale de acces, spune Domnul Hristos, oficial vorbind, legal, în staul. Câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte cum arată o stână de oi? Căutând în amintiri, sau poate că dacă n-am văzut cu ochii noștri realitatea unei stâni, am văzut poate o imagine sau am ascultat poate vreo povestire. Rolul staulului este acela de a crea protecție. Oile sunt ocrotite de gardul care le desparte de pericolele din afară. Când ajung spre seară, sătule, dar obosite, ele știu că le așteaptă un loc unde pot să se odihnească în tihnă, în siguranță. Ele știu că sunt ocrotite de gard, iar că la poartă e cineva care va împiedica accesul celor nepoftiți să le facă rău. E portarul. I-a plăcut Domnului Hristos să ne învețe pe noi oamenii mari adevăruri și profunde prin ilustrații simple, parabole. Și niciun evreu care știa ce înseamnă creșterea oilor, o stână, un staul, nu putea să priceapă mai simplu realitatea identității Domnului Hristos ca prin această asemănare. Domnul spune că este ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Intri în staul prin ușă. Dacă intri prin cel care este adevărata ușă, rezultatul, spune Domnul Hristos, va fi mântuit. Sunt mulți oameni care pretind că știu calea spre Dumnezeu. Unii chiar afirmă că toate drumurile duc spre Dumnezeu. Dar Domnul spune că nu există decât o singură ușă pe care cineva intrând va putea avea mântuirea. Apoi ușa nu împiedică accesul oilor dinspre staul spre pășune. Ele n-au nevoie doar de siguranța staulului, ele au nevoie și de hrană și în fiecare zi ele ies pe ușă pentru a găsi pășunea. Dacă portarul le păzește atât timp cât sunt în staul, un al doilea adevăr legat de acesta este relatat tot aici, în continuare, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit, care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Eu sunt păstorul cel bun. Spunea Domnul despre sine, cine te crezi tu că ești? În mai multe rânduri, în Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu vorbea poporului evreu ca fiind oile lui, pășunea lui, turma pășunii lui. Și evreii știau și acceptau acest mare adevăr. Ei înșiși denumeau uneori pe conducătorii lor religioși ca fiind niște păstori. Însă toți cei care s-au dat de păstori înaintea Domnului Hristos n-au fost decât niște falși păstori. Adevăratul păstor pentru evrei și pentru toți oamenii este Domnul Hristos. Când ieși la pășune, sigur, cauți hrana, dar sunt și alții care pândesc erbivorele, care doresc să-și sature pântecul. Și acestea sunt animalele de pradă. Dar rostul și rolul păstorului cel bun este acela, în primul rând, de a-și conduce turma la pășunea cea bună. Și David spunea în Psalmul 23 despre Dumnezeu, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă duce la ape de odihnă și îmi satură sufletul în pășun verzi. Nu numai David a știut că Domnul este păstorul lui, ce oamenii aceștia și noi astăzi avem nevoie să știm. Cine este adevăratul păstor? Cine te crezi tu că ești? Eu sunt ușa oilor și păstorul cel bun, spunea Domnul Hristos. Dragii mei, timpul a zburat și aș vrea să primim și ultimul, dar nu cel din urmă, răspuns al Domnului Hristos la întrebarea: cine te crezi tu că ești? Și răspunsul la această întrebare îl vom găsi în aceeași Evanghelie, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Începând cu versetul 1, spunea Domnul: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Cine te crezi tu că ești? Răspunsul final al Domnului Hristos este acesta. El este calea, adevărul și viața. Drumurile au constituit o necesitate de-a lungul istoriei oamenilor. Și odată ieșiți din grădina Edenului, oamenii au croit mai întâi cărări, apoi poteci și apoi drumuri. În lumea antică, sfârșitul pământului era considerat acolo unde drumurile se sfârșeau. Iar romanii au fost considerați experții antichității în croirea de drumuri. Au rămas până astăzi vestigii ale măestriei prin care romanii, știind ce prețioase sunt drumurile pentru stabilitatea imperiului, le-au făcut, le-au croit. Adevărul este că economia unei țări este condiționată de infrastructura ei. Știm bine diferența între drumurile proaste, pline de gropi, și drumurile asfaltate, ca în palmă. Nu există mai multe cărări pentru mântuirea omului. Există doar o singură cale. Și cine n-a descoperit-o până acum, o poate descoperi chiar în aceste momente. Calea spre mântuire este Domnul Iisus Hristos. Într-un anumit sens, Domnul Hristos ne-a trasat calea de la pământ la cer. El a făcut legătura aceasta precum un pod între două maluri. Pământul, ocupat de păcat și de moarte, este locul prin care Domnul Hristos a ancorat o parte a podului, a căii spre mântuire, iar cealaltă parte a fost fixată de Domnul Hristos în ceruri. Cum? Ei bine, prin natura sa omenească, Domnul Hristos a venit în atingere cu acest pământ, iar prin natura sa divină, El vine în atingere cu cerul. El este, dacă vreți, scara care leagă pământul cu cerul. Din cauza întrupării și morții sale, o cale nouă și mai ales vie a fost consacrată pentru noi. Și nu există o altă cale de mântuire. Dragii mei, Timpul nostru s-a scurs. Ne rămâne în suflet bucuria conștiinței faptului că avem un Mântuitor minunat, care a știut să răspundă în modul cel mai profund la o întrebare rostită cu atâta batjocură. Noi am aflat răspunsurile astăzi și, în final, vreau doar să ni le reamintim. Întrebarea lor: cine te crezi tu că ești? A primit un răspuns complex. Domnul Hristos este apa vieții, este pâinea vieții, este lumina lumii, este ușa și păstorul cel bun și este calea, adevărul și viața. Ferice de noi dacă vom ști să ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos.